Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, το Διευθυντή Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και αναλυτή των διεθνών θεμάτων στη τηλεόραση του Αντένα. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ξεκινήσουμε σχολιάζοντας τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Μπάιντεν και να πάμε μετά στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Έχω μείνει και χαζεύω από χθες αυτή τη φωτογραφία την είδατε με τον Ερντογάν να είναι σκυμμένος, να κάνει υπόκληση, για να μην πω ότι πρόκειται για παρολίγον χειροφίλημα στον Μπάιντεν. Σημειολογικά αυτή η φωτογραφία μήπως μας δείχνει και τη θέση στην οποία βρίσκεται ο Ερντογάν?
Για να είμαστε δίκαιοι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, προσπαθεί να σηκωθεί, αλλά τον έχει συλλάβει ο φωτογραφικό, ο φακός, έτσι, κατά τέτοιο τρόπο που, όπως πολύ σωστά το είπατε, προσυπογράφω, σημειολογικά δείχνει κάτι. Και επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει ο Ερντογάν εσωτερικού, πάντως, και ο Ερντογάν εξωτερικού.
Πάντως και η δυσκολία του να σηκωθεί πολιτικά ένα μήνυμα δίνει.
Εννοείται, εννοείται. Μα γι' αυτό και σας είπα, το θέσατε άριστα. Στο σημειολογικό κομμάτι είναι το συμβολικό, και ξέρετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μένα, ότι η σημειολογία πολλές φορές είναι πολιτική και τούμπαλιν, έτσι. Είναι σαφές ότι έχουμε δύο Ερντογάν. Ο Ερντογάν εσωτερικού, ο οποίος διόλου δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες, επιστρέφοντας στο εξωτερικό, να ξαναμιλήσει για τα ματωμένα χέρια του Μπάιντεν, να ξαναπεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα μη φιλική προς την Τουρκία και ούτω καθεξής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εχθές ο Ερντογάν φόρεσε ένα άλλο κουστούμι, κύριε Χατζηνικολάου. Φόρεσε το κουστούμι του Ερντογάν, του ήπιου ηγέτη, ο οποίος συνδιαλέγεται με τους ξένους ηγέτες. Να μην λησμονούμε ότι η πρώτη συνάντηση την οποία έκανε στις Βρυξέλλες ήταν με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θυμάστε τι έχει υποθεί από το στόμα του Ερντογάν για τον Μακρόν?
Αγριότητες.
Ακριβώς. Αγριότητες και αθλειότητες, θα έλεγα.
Ναι, ναι.
Οπότε λοιπόν το γεγονός ότι βρέθηκε με τον Μακρόν πρώτη συνάντηση και είπε περί χαρίς ότι με τη Γαλλία έχουμε μεν κάποιες διαφορές, αλλά θα κοιτάξουμε να τις λύσουμε και να συνεργαστούμε στη Συρία και τη Λιβύη. Προσέξτε, η Γαλλία είναι μια μεσογειακή χώρα η οποία αντιλαμβάνεται καλύτερα από τον καθένα, κύριε Χατζηνικολάου, και σίγουρα καλύτερα από τη Γερμανία, τον κίνδυνο που συνιστά ο τουρκικός ηγεμονισμός στην ευρύτερη περιοχή. Η Γαλλία δε έχει συμφέροντα και στην Αφρική, τα οποία βλέπει να θίγονται από τις θέσεις της Τουρκίας. Παρόλα αυτά, χθες ο Ερντογάν έκανε ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τους Γάλλους. Σε σχέση δε με τους Αμερικανούς, νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συμβαίνουν σε σχέση με τους S-400, γιατί ο Ερντογάν είναι υποχρεωμένος να λάβει κάποιες αποφάσεις. Και ξέρετε, ακόμα κι αν ο Μπάιντεν ήταν Τραμπ και του έδινε χώρο και χρόνο, όπως έκανε ο προκάτοχός του, στο να μπαλατζάρει σε δύο βάρκες τη ρωσική και την αμερικανική, αυτή τη στιγμή υπάρχει απόφαση του Κογκρέσου, η οποία δεσμεύει και τον Αμερικανό πρόεδρο σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει με τους S-400. Και αυτό βάζει πραγματικά δύσκολα στην Τουρκία, που αν προσμετρήσουμε και την κατάσταση της οικονομίας, το γεγονός δηλαδή ότι ο Ερντογάν έχει ανάγκη χρημάτων προερχόμενων από τη Δύση και όχι από τη Ρωσία και όχι από την Κίνα και όχι από το Κατάρ και το Αζερμπαϊτζάν, αλλά από τη Δύση, γιατί το 70% των άμεσων ξένων επενδύσεων, κύριε Χατζηνικολάου, στην τουρκική οικονομία προέρχονται από ευρωπαϊκά και αμερικανικά κεφάλαια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός διασύνδεσης και εξάρτησης της τουρκικής οικονομίας με τη Δύση. Εξού και εχθές ο Ερντογάν φόρεσε το κουστούμι του Ερντογάν εξωτερικού, όπως είπαμε και στην αρχή
τώρα,
της κουβέντας μας. Το θέμα είναι αυτό, πόσο θα διαρκέσει.
Αυτό, πόσο θα διαρκέσει και σε ποιο βαθμό αυτό θα έχει θετική επίδραση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δηλαδή η προσπάθειά του να ξαναρίξει γέφυρες με τη Δύση, μήπως μας βοηθά, μήπως μας βολεύει, να το πω έτσι, αυτή την περίοδο.
Αυτή την περίοδο, πολύ σωστά το είπατε, μας βολεύει, γιατί και εμείς θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο και εμείς θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, να παγώσουμε το χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τα του κορονοϊού και τις συνέπειες στον τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας. Πρέπει να έχουμε μια καλή τουριστική περίοδο τηρουμένων των αναλογιών όσο γίνεται. Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο για να εξοπλιστούμε, όχι γιατί θέλουμε να πολεμήσουμε, αλλά γιατί όσο ισχυρότεροι είμαστε εξοπλιστικά, τόσο καλύτερα παίρνει το μήνυμα η Τουρκία ότι δεν πρέπει να μπει σε περιπέτειες μαζί μας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Όμως όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στο Δελτίο, δεν λύνουν το βασικό ζήτημα. Το οποίο είναι ποιο? Είναι αυτό του τουρκικού αναθεωρητισμού. Τι ενέργειες κάνουμε εμείς για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπει πίεση στην Τουρκία? Γιατί αυτή τη στιγμή, να μην γελιόμαστε, η Τουρκία δεν αισθάνεται καμία ιδιαίτερη πίεση, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλην των S400 και άλλων ζητημάτων που δεν αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Για την ώρα, επαναλαμβάνω, η Άγκυρα δεν αισθάνεται κάποια μεγάλη πίεση για να αναδιπλωθεί από τις ακραίες αναθεωρητικές θέσεις που έχει έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, έτσι δεν είναι? Οπότε, εφόσον δεν αισθάνεται αυτή την πίεση, το ερώτημα είναι, πολύ θετικό το χθεσινό βήμα της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού να ξαναπιάσει το νήμα των σχέσεων με τον Ερντογάν. Έχουμε ένα προεδροκεντρικό συγκεντρωτικό σύστημα στην Τουρκία που ο Ερντογάν επιβάλλει την πολιτική του σχεδόν σε όλα και στην εξωτερική πολιτική. Άρα είναι σημαντικό να μπορεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός να σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει μαζί του, ακόμα και για να αποσοβηθεί μια κρίση ενδεχομένως στο μέλλον. Όλα αυτά είναι καλά. Είναι καλό ότι έχουμε τις διερευνητικές, όπου ξέρουμε βέβαια ότι δεν θα μας οδηγήσουν πουθενά, να μην τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Έχουμε τις πολιτικές διαβουλεύσεις, έχουμε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έχουμε τις 25 συμφωνίες που είναι σημαντικό σε επίπεδο χαμηλής πολιτικής να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να συνεργαζόμαστε, αλλά όλα αυτά μαζί δεν λύνουν το βασικό δομικό πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία και το οποίο σχετίζεται με τις αναθεωρητικές βλέψεις και με το γεγονός ότι ο Ερντογάν ναι μεν εχθές έδειξε ένα άλλο πρόσωπο, αλλά δεν έχει κατά το ελάχιστο η Τουρκία αναδιπλωθεί από όποιες θέσεις έχει διατυπώσει απέναντι στη χώρα μας, είτε για την αποστρατικοποίηση, είτε για τις γκρίζες ζώνες, είτε για το θέμα των θαλασσίων ζωνών. Και εκεί για μένα εστιάζεται το πρόβλημα και εκεί για μένα είναι το κλειδί για το τι η Ελλάδα πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα σε σχέση με την Τουρκία. Μην καθίσουμε πάνω στην βολική κατάσταση της στιγμής, γιατί αυτό που έχουμε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι στιγμιαίο. Μπορεί να διαρκέσει για το καλοκαίρι. Μπορεί ούτε καν το καλοκαίρι, όχι στα ελληνοτουρκικά, σε σχέση με την Κύπρο. Οπότε τι κάνουμε μετά? Μετά το φθινόπωρο θα πρέπει να λάβουμε κάποιες αποφάσεις.
Η Χάγη είναι λύση ή όχι?
Η Χάγη είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασχολούνται με τα εξωτερικά, να πω τα πράγματα πάρα πολύ απλά και τηλεγραφικά. Για να καταλήξουμε στη Χάγη πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα συνυποσχετικό γιατί πάμε στη Χάγη. Η Τουρκία λέει ότι στη Χάγη δεν πάμε μόνο για το ένα θέμα που εμείς θεωρούμε ότι είναι η διαφορά μας, δηλαδή η οριοθέτηση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θέλει να πάμε στη Χάγη και για άλλα ζητήματα, όπως είναι η αποστρατιωτικοποίηση ή όπως είναι το ζήτημα των γκρίζων ζωνών. Καμία ελληνική κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πάει στη Χάγη για να συζητήσει αν ελληνικά νησιά είναι ελληνικά. Δηλαδή, ζητήματα κυριαρχίας. Άλλωστε υπάρχει και ο νόμος του κυρίου Βενιζέλου του Ιανουαρίου του 2015 που λέει ότι η Ελλάδα αποδέχεται τη δικαιοδοσία της Χάγης για ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, και όχι για ζητήματα κυριαρχίας, δηλαδή γκρίζες ζώνες όπως θέλει η Τουρκία. Συνεπώς, αν δεν μπει πίεση στην Τουρκία για να μπορέσει να αναδιπλωθεί και να δεχθεί τα εξής βασικά και απλά πράγματα. Πρώτον, προσχώρηση στο δίκαιο της θάλασσας. Πώς μπορεί να κάνει συζήτηση με μια χώρα όπου δεν υπάρχει νομική βάση σε αυτή την κουβέντα? Δεύτερον, άρση του κάζους Μπέλη. Θα δέχονταν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Αμερικανοί να διαπραγματεύονται με μια χώρα η οποία έχει ως δαμόκλειο σπάθει πάνω από το κεφάλι τους ένα κάζους Μπέλη? Νομίζω πως όχι. Και το τρίτο βέβαια είναι να αποφασίσουμε σε κοινούς κανόνες σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Διότι αν δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες στο παιχνίδι, πολύ απλά, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορούμε να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Εφόσον συμβούν αυτά τα τρία, με κάποιον τρόπο και σταδιακά και κλιμακωτά, θεωρώ ότι μπορεί πράγματι να σκεφτούμε την προοπτική της Χάγης. Αλλά σήμερα που μιλάμε, για να μην γελιόμαστε, έγινε χθες ένα μισό πρώτο βήμα, θα έλεγα, για τις σχέσεις των δύο ηγετών. Για μένα είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτο, αλλά η προοπτική της Χάγης αυτή τη στιγμή φαντάζει πάρα πολύ μακρινή.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Φίλη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.